en podcast fra NRK.
Heidi Bjerkan restauranteier og en av landets fremste kokker. Bjerkan har jobbet på cruiseskip og på restaurantkjeden Egon, og var en lengre periode kjøkkensjef på Slottet. Men mest kjent hun for suksessen med Michelin-restauranten Credo, som etter 25 år nylig stengte dørene, men som før det for alvor satte Trondheim på matkartet.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Heidi Bjerkan, velkommen til Drivkraft.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg.
Veldig stas å være her.
Jeg har prøvd noen år. Ja. Jeg lokket deg fra Bartebyen og ned hit.
Ja, nei, men det veldig stas å være her nå. Ja, det.
Du en travel type?
En travel type, ja. Veldig lett å engasjere.
Hva vil det si? Hvor mange baller har du i lufta for tiden nå?
Veldig mange. Nå det jo ekstremt mange, men jeg tenker at jeg skal prøve å lande noen for å ha kanskje litt bedre liv fremover.
Ja, du har landet nå direkte fra Trondheim,
ja.
Og på søndag så skal du til Roma.
Ja, det skal jeg.
Og i morgen skal du på Nasjonalbiblioteket.
Ja, og vippa også, så jeg har fulgt opp å gjøre, ja. Og så skal man hilse på litt venner også. Det må man ha tida til når man i Oslo.
Ja. Mm. Det har vært mye oppmerksomhet i den siste tiden, og spesielt da i Trondheim, fordi du og dere har bestemt dere for en stund siden, da, sikkert for å legge ned, jeg vil kalle det Trondheims matstolthet, ja, Credo, og meldt flytting til Oslo samtidig. Hvordan føles det egentlig? Altså, den restauranten har holdt på 25 år, og du har jo drevet flere restauranter i Trondheim også, som noen oppe og går ennå, men de skal liksom avvikles en etter en.
Ja, tenker vel at vi skal flytte alt nedover for å prøve å samle ting og få litt mer struktur over alt det vi holder på med.
Ja,
det er jo veldig modig, men igjen så er det et riktig valg å gjøre nå. Men selvfølgelig veldig vemodig.
Er det, når man starter et sted, som starter en restaurant, hvor mange år ser man egentlig for seg fra starten av? Hvor lang sånn horisont har man?
Jeg bruker egentlig å si at jeg ikke har så veldig lyst til å se mer enn 3 år om gangene. Sånn at man ser som prosjekter, for hvis man tenker på at man skal drive en plass eller holde på med en plass i 25 år, så høres det ut som et sånn uendelig jobb, og det er det jo. Men det er fint å se det på et sånn mindre perspektiv, noen kortere perioder, så går det ganske lett.
Men altså, når man har oppnådd det den restauranten har oppnådd, stjerne, i Michelin-guiden, grønn stjerne, folk reiser til Trondheim bare for å spise der.
Ja, det er jo...
Og da bare nei.
Ja, men tenk, man skal ikke la seg bli drevet av stjerner. Det har liksom aldri vært drivkraften min, da.
Nei.
Det har ikke. Men det er noe fint å få... Altså, når jeg kom tilbake til Trondheim igjen, og så tok over Credo igjen, så møtte jeg nye produsenter. Så dem som har inspirert meg til å faktisk kjøre Credo sånn som Credo var.
Og da snakker du om altså råvareprodusenter.
Ja, dem var min største inspirasjonskilde. For at da lærte jeg så mye av dem, som at jeg ville at mine gjester skulle også lære, og at vi forstår viktigheten av å ta vare på dem som dyrker maten vår, og produserer maten vår.
Ja, og det kan være en råvare som for eksempel?
Ja, gulrot. Det kan være melk i forskjellige varianter.
Er ikke gulrot en gulrot da?
Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Så er jorda har også inspirert meg masse. Så det er en sånn, den læringen jeg har hatt gjennom produsentene, har jeg prøvd å videreføre i restauranten min, for jeg tenker at det har vært viktig lærdom for all.
Ja. Hvordan blir inspirert av jorda? Hva betyr det?
Hvordan å produsere jord, for eksempel, og hvordan jord kan være med å endre ganske mye ut av klimaproblemene våre også. Så dypt er det. Men først og fremst om hvordan man dyrker ting, hvordan forskjellige smak det har, og ja, egentlig hvor mye det kan bety for menneskene som holder på med det.
Mm. Hvordan dyrker man god matjord da?
Med å kompostere. Kompostere. Så jeg anbefaler jo alle sammen å kompostere. Produsere jord.
Ja, hvis man har en hageflekk.
Ja, men man kan jo bruke bokashi, og det finnes masse bra måter å lage jord på i mindre skala.
Hva er bokashi?
Bokashi er måten å lage, det er en kompost på en måte da.
Ja, i liten skala?
Ja, liten skala. Men,
så man kan ha inndørs?
Ja, inndørs.
Har du det?
Ikke nå, men jeg har hatt det. Men akkurat nå så har jeg varmkompost ut, og så har jeg bare vanlig matavfall her i Oslo, for jeg er alt for lite til at jeg greier å holde i gang.
Hvor mye jobb kreves en sånn varm kompost?
Det kan jo kreve litt jobb, men ikke når du har bra gang inn, for å si det sånn.
Hva vil jeg si?
At det bra kok. Ja, men det bra temperatur og sånn, så ja. Du bare vender og snur og ja, jobber litt da. Men det jo ganske inspirerende å se at masse matavfall og blir til jord.
Hvor lang tid tar det?
Det kommer man litt på, temperaturen, hvor fort det går.
Ja. Mm. Men det ikke sånn, fordi det begynner jo å nærme seg vår, det ikke sånn at man rekker å lage egen jord nå.
Jo, med bokkatsi tror jeg du kan greie å få til, ikke ordentlig jord, men du kan i hvert fall få til ganske mye. Hvis du har bra temperatur, så får du til det noe jordaktig. Og det veldig fint å bruke sammen med vanlig jord også, så det masse mye næring i det.
Ja. Mm. Det viktig, tenker du, at vi har det forholdet til komposten vår og jorda?
Mm. Kjempeviktig.
Hvorfor det?
For at da kanskje vi forstår sammenhengen.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag kokk Heidi Bjerkan her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi må snakke litt om credo siste dagen. Det har vært mange gjester opp igjennom, og vet du hvor mange?
Nei, det har jeg faktisk ikke oversikt over, men ja, nei, men det ganske mange.
Ja. Ja, det mange som ikke har vært der også, så vi må, hva slags plass har det vært?
De siste årene har det vært en plass, da har vi kjørt en stor meny, ja. Men Credo har ikke bestandig vært sånn. Credo har vært enkel restaurant også.
Hvordan ser det ut? Det en ganske stor hall?
Ja, det en stor maskinhall, og man kommer inn i den maskinhallen, og det i hvert fall 10 meter under taket, kanskje enda mer også. Så det ganske høyt, og det føles stort. Vi tar gjestene opp på en mezzanin, der de blir presentert for de fantastiske kyrene som har produsert melka til maten de får servert.
Hvordan gjør dere det?
Nei, de henger noe som fine portretter da, på veggen, så alle sammen får se det.
Hvorfor er det en fin start?
Jo, det er en fin start, og at man minner på det individene som produserer, eller jeg tenker at man må se hvem som produserer maten vår. Så det er noe nært med det, og du får tatt på skinnet på kua som ligger der. Og, ja, det er litt forskjellige måter vi har gjort det på. Vi har ikke bare, vi har alltid ikke bestandig likt. Vi er litt så fra dag til dag også, hvordan vi har gjort det. Men mest har vi tatt gjestene opp og presentert dem for de fine kyrene.
Hvor stor forskjell er det på, altså kan man smake forskjell på melka til forskjellige kyr?
Ja, det kan man absolutt. Det er veldig stor forskjell også. Og så er det liksom selvfølgelig, vi smaker mest på rømmen, for det er jo liksom lova i Norge også, det som hadde vært syrna, produktene.
Ja.
Og jeg synes jo kanskje man kjenner enda bedre når man har syrna dem, forskjellen på den ulike melka for den ulike kyren.
Hva kan forskjellen gå i?
Selvfølgelig syrlighet, men også fett, hvor mye fett det er forskjellig fra dyr til dyr også.
Ja.
Så det er mange forskjellige, noen smaker litt mer frisk enn andre, og da er det liksom også litt med alle, tror jeg, når de er i laktasjon.
Så noe, en type melk kan passe bedre til søtt, og en passe bedre til salt?
Ja, det, vi kan si at det kan passe til ulike ting, men så spesifikt har vi ikke gjort det. Men vi har latt gjestene våre få smak på de ulike typerne rømme, og det er litt, kanskje 2, 3 eller 4 forskjellige typer rømme, det har vært veldig, veldig fint.
Som en rett?
Som en rett, ja.
Hva har den het?
Nei, det er jo bare rømmesmaking fra Fannhjemsgården. Har jo jobbet med en sånn fantastisk bonde på Fannhjemsgården som produserte rømmen til oss i første delen av når vi flyttet til Lilleby.
Ja.
Og han fikk jeg jo lurt å gjøre alt sånne ting. Singelmelk, hver enkelt ku for å lage singelrømme, singelseparere hver enkelt melk. Altså selvfølgelig må man singelmelk, men singelseparere.
Ja.
Det er jo det for å kjenne de ulike smakene.
Så
Jon Fredrik har vært stjerna der.
Også. Hvordan overtaler man en bonde til det?
Nei, men det er jo med samme engasjement og nysgjerrighet. Og Jon Fredrik er ikke utgangspunkt en bonde, så han er historiker, så han har vært veldig opptatt av å ta vare på tradisjonene, så det har vært utrolig lærerikt å jobbe med han.
Ja.
Og så i den siste delen så er det Skjølberg Søndre som har tatt over kyren, og det også hadde en sånn fantastisk fin, ja, en annen tilnærming til, de har mer tilnærming til en jorda, så det har vært sånn veldig lærerikt.
Ser du på deg selv som kokk eller matformidler?
Jeg tror en kombinasjon.
Ja,
jeg vil jo si det. Ja.
Det vi har fått tak I menyen som dere hadde på avskedskvelden, siste åpningsdagen. Jordskokk og rakfisk var første rett. Hva slags rett det?
Det bare lite tygg. Sånn liten snacks som man får til å starte med,
ja.
mens man sitter med den dele siden sin. Ja, det tynt skall av jordskokk med rakfisk og rømme inni.
Ja. Hvor mye tanker ligger bak en rekkefølge? Altså, hvorfor det en fin rett å starte med?
Det for å fortelle historien om liksom, norsk mattradisjon. Litt der. Vi har også sild på menyen, som jeg også synes kjempeviktig. Så jeg prøver å ta frem det jeg synes veldig, veldig viktig.
Tartar av melkeku med melkesnerk.
Ja.
Hva det? Det høres originalt ut i hvert fall.
Ja, det gjør det. Men, ja, det gjør kanskje det, men det henger noe sammen det også. Det er noe melkesnerk som vi lager av melka, som man tørker.
Ja, og snerk på melk, det vil man jo
ikke ha. Det vil man jo egentlig ikke ha, men her en karamellisert, så den faktisk veldig, veldig god.
Ja.
Nei, jeg likte ikke snerk når jeg var lite heller, men nå det her vel laget noe. Det har vært kanskje litt sånn utgangspunkt I ting som jeg ikke har vært så begeistret for, har jeg laget for å bevise at det faktisk godt, og tenke at det fint også.
Ja, og en rett som jeg, ja, når jeg leser hva som hvordan den beskrevet, så tenker jeg dette høres ikke så godt ut. Kålerot med kjerringklump og fersk gjær.
Ja.
Da tenker jeg, huff.
Ja. Nei, men det veldig, veldig godt også. Det en av mine favorittretter. Eller egentlig siste menyen, så ganske mange favorittretter. For man har liksom ikke laget nye ting, man har tatt tilbake det man har gjort før.
Sånn,
ja, litt sånn klassikere.
Ja, best of.
Best of, ja. Ja, ja veldig vanskelig. Du...
Men hva det for noe? Hva det, kjerringklump?
Kjerringklump en cheddar.
Ja, ja.
Som fra...
En norsk produsert?
Ja, ja. Ja. Hindrum gård.
Ja.
Ja. Fosen. Så man prøver å skape retter av råvarer man får tak I, og så man har lyst til å fremheve produsentene man møter.
Mm.
Og det gjerne menneskene bak produktene som man har lyst til å vise frem.
Nevnes de når du presenterer?
Ja, absolutt. Det alle sammen som jobber på Grede og lærer seg masse om produsentene.
Ja. Hvor mye handler det om historiefortelling og det å... vise mangfoldet I den norske produksjonen?
Det handler mye om historiefortelling, ja, men det jo ikke alle som synes at historiefortelling trenger å være... det kan bli mye også, så vi, men prøver å tilpasse oss det. Noen jo veldig, veldig interessert og spør masse, så da må man jo ha masse kunnskap på.
Mm.
Så alle som jobber sammen med meg, de jo forholdsvis ung, så de får jo lært seg veldig mye om norske råvarer.
Mm. Hva forholdsvis ung?
Gjennomsnittsalderen på Grede har vært 22 år.
Ja.
Så de begynner når de 17-18. Så det ungt.
Hvorfor har du tatt det valget?
Det ikke et valg jeg tatt nødvendigvis. Det bare blitt sånn. Så det... Jeg tror det det som har... Ja, det bare... Det har ikke vært sånn hele tiden, men de siste årene har vært sånn.
Må få tak I de før de
Ja, for dem...
Før de har blitt formet noen andre.
Ja, helt klart. Ja. Nei, men ja, det nok sikkert noe sånt.
Hva bruker du å si til lærlingene? Eller de som når de første gang, når de kommer inn på kjøkkenet ditt?
Nei, jeg bruker egentlig ikke å si så mye. De får alle som være med å gjøre ting. Det jo det at alle som være med på service og være med å vises, og alle sammen må være stolt over det vi holder på med.
Ja.
Så det,
ja. Hvordan bygger man en sånn stolthet I et team da?
Nei, det vanskelig å si. Det jo ikke, jeg tror liksom hele teamet, vi avhengig av at alle sammen med på å dra den biten altså. Og at alle sammen får lov til å prestere.
Ja.
Det viktig, for man trenger jo ikke å prestere nødvendigvis den første dagen, men man må prestere på et eller annet måte og prøve å mestre, det vel viktig.
Men det ikke, når det Michelin-kandidat og har fått en sted, det ikke da en millimeterpresisjon?
Jo, det presisjon, det, men det jo, vi jo mange som jobber der, så det jo ikke en lærling som står med en rett, det jo mange som på en rett, så det jo ikke noe, ja, vi får til et bra resultat for det.
Mm. Mm. Du streng?
Ja. Det vil jeg vel si at jeg.
Hva vil det si?
Nei, men jeg vil jo bare at folk skal, eller dem som jobber, respektere råvarene, og dem som har laget råvarene. Det kanskje det jeg strenges på.
Hmm.
Ikke at det noe mye matsvinn. Mm. At man tar godt vare på produktene. Det mye tid som ligger bak det. Og derfor så det liksom at dem som jeg jobber sammen med, de gjerne med å dyrke også. Så at de får lært seg hvor mye arbeid det bak å produsere jord ja. Og være med å dyrke. Så ja, så det ganske bra lærdom, tror jeg.
Ja, så, man, så at man har en forståelse av hvorfor man skal ha respekt for den ene gullrota, fordi at det faktisk litt tidkrevende og krever sitt.
Ja, prøve å få det til sånn, ja.
Ja. Blodpudding og tyttebær?
Ja, blodpudding er jo for at jeg ikke har vært så veldig glad i blodmat selv.
Ja.
Men det er jo den retten, tror jeg, som
har vært. Det har jo de færreste som har vokst opp med det vært, på et vis.
Ja, jeg tror det. Men jeg tror det når du spiser den blodpuddingen der, så vil du like det. Det er i hvert fall laget en som jeg liker veldig godt selv.
Ja, masse sukker på?
Nei, ikke sukker i hele tatt, men det er smør og portvin.
Ja.
Så voksen varianten. Og så smør og portvin, ja, så tyttebærgelé. Ja.
Er det? Og drikkemenyen, så er det, der er det jo nordlokalt, men også mye internasjonalt.
Ja, det blir dessverre sånn, for vi har ikke så mye vin i Norge enda.
Nei.
Håper ikke at det blir for mye enda, du er ute. Nei, men det er både og. Men man liker å jobbe med produsenter som har samme filosofi som oss selv, da, som ønsker å ta vare på jorda. Det er jo,
hvordan var det den siste kvelden for deg?
Det var faktisk veldig, veldig fint. Det grønne fra meg før siste service, for å si det sånn.
Når da?
På morgenen og dagen før. Og, ja.
Hvorfor det?
Jeg har begynt å grine nå. Nei, det er jo vemodig. Men noe fint også.
Ja.
Ja.
Et livsverk, liksom?
Ja, men det er bare en ny, det er en avslutning for en ny start igjen. Så det er jo ikke noe, det er jo ikke noe sånn slutt, ikke? Det er bare en videreføring.
Ja.
Og det er noe fint med det også.
Hæ.
Jeg liker jo endringer, så det er jo ikke noe sånn at jeg, ja, det gjør jeg.
Trenger du det for å utfordre deg selv i forhold til det å klare å bli inspirert?
Ja, jeg tror nok jeg trenger endringer, ja. Det tror jeg, helt klart. Ganske rastløs person.
Ja. Hva husker du best fra de 25 årene? Altså, du har vært ute noen år, da.
Jo, fra, jeg
var med å starte, og så var du ute noen år, og så kom du tilbake.
Nei, det jeg husker best, det var egentlig den siste epoken, og det er kanskje også naturlig, for jeg tror da vi fikk sånn virkelig nærheten til produsentene. Ja, det er jo sånn helt unikt.
Hvordan blir det å forlate de, da?
Det har egentlig skjedd litt sånn gradvis, for at Jon Fridrik, han la ned gården sin i pandemien, og Skjølberg Søndre har også gjort det ettertid nå, så nå er det liksom ikke, det er jo, ja, det er, nå er det litt sånn over for dem også.
Ja, hvorfor ikke, det?
Ja, nei, det er vanskelig å drive. Det er det. Og så er jo med Jon Fridrik, han er jo historiker egentlig, så han er egentlig, han har en annen mission.
Ja.
Det var en sånn, det var et prosjekt for han i sin del også, så det var det kapitlet avsluttet, så har vi nytt kapittel på.
Hva tenker du om at det er så vanskelig å drive?
Nei, det er forferdelig. Det synes jeg.
Ja. Hvordan ser du det?
Nei, jeg har ønsket at det har vært større forståelse for arbeid som er gjort, eller som blir gjort av dem som produserer matmøres. For det tror ikke jeg er så mange som skjønner.
Nei. Hva skal til da?
Kunnskap. Ja, det er jo det.
Ja.
Jeg må bare terpe på det, og lære bort mer, og gi mer kunnskap. Og, for det er litt sånn, det å, ja. Og få, jeg skjønner jo at folk legger noe, for det er jo veldig, veldig mye arbeid uten å få noe særlig tilbake.
Ja.
Jeg tror ikke store gårdene eller greier seg noe. Tror liksom, akkurat nå er vi en sånn, et veiskille der vi må nytte å gjøre noe virkelig valg, hvis vi skal ha produsenter.
Er det litt det samme som å drive den type restaurant, at det er veldig, veldig mye arbeid, og så får man ikke så mye tilbake?
Ja, 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 herlig, det er kjempe mye arbeid, det er det. Men jeg synes det har vært superstas så lenge jeg kunne ha fortalt historien om produsentene. Det jeg synes det har vært kjempeinspirerende. Men det er veldig, veldig mye jobb, ja.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er restauranteier og kokk Heidi Bjerkan her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Og nå skal du altså flytte til Oslo. Det har blitt annonsert det, at dere skal inn i Nasjonalbiblioteket og alle steder. Hva i all verden?
Ja, hva i all verden, ja. Få enda mer kunnskap, det var det.
Ja. Altså, fikk du en telefon fra så Aslak Sira Myhre, da, som sjefen der nede, og sa sånn, vil du starte restaurant her?
Nei, det ikke riktig sånn det foregikk, men det via en felles venn av oss, som det var sånn det kom i gang.
Ja. Hvorfor er det en god idé? Hva tenker du? Hva ser du for deg? Det er jo, dere har jo ikke begynt enda, det er jo veldig startfasen.
Ja.
Jeg vet du skal ned på... Skal de til morgen og se på lokaler? Og
ja, da, vi har vært noen runder, og det er jo nå, liksom, når vi har ikke signert kontrakten enda, eller vi har en intensjonsavtale.
Okay.
Men det er sånn. Men jeg tenker at man skal bruke litt tid på å lage konseptene. Så vi vet jo ikke helt hvordan det blir enda.
Nei, hva kan du si da? Hva ser du for deg?
Nei, jeg vet at jeg skal drive en kafé og en kantine, det vet jeg. Og så skal det bli restaurant på sikt.
Ja.
Men kosttype, det har man ikke bestemt enda.
Hvorfor er det et riktig steg i forhold til matformidlingsønsket ditt?
Jo, det er jo masse kunnskap inn på Nasjonalbiblioteket. Og jeg tenker at det er veldig fint og lærerikt for meg også, for å få lært mer der, og så kan man få formidlet det videre. Så tror jeg det er et bra samlingspunkt også, og også for å ta på at mat er viktig i historien vår.
Har vi glemt det litt?
Ja, jeg tror det. Jeg litt redd for det, altså. Skjønner ikke helt viktigheten av det vi... Å ta vare på jorda og produsere vår egen mat.
Nei. Hva du nysgjerrig på selv, da? Å finne ut av?
Ja, det er mange ting. Men jeg veldig nysgjerrig på å gå tilbake i tid og se gamle oppskrifter og se hvordan ting ble gjort. Jeg liker liksom tanken på å gå tilbake i tid for å hente inn kunnskapen man hadde lang tid tilbake, for det er jo noe med det.
Vet du noe, altså, har du noe annet om hva de har i arkivene sine, av sånn matstoff?
Ja, jeg har en anelse, og det tror jeg er veldig, veldig stort, så det spørs om jeg får tid til å drive restaurant. Nei, men det er veldig mye kunnskap inni bøker der.
Ja. Har du vært og kikket, liksom? Har du noe?
Nei, men jeg har en anelse. Jeg har ikke rukket inn, jeg har begynt å se, nei.
Nei.
Jeg har suttet og kikket på nettet her, da ser jeg jo noe. Men,
som for eksempel?
Ja, kommer ikke på noe akkurat i fart ennå, men det er masse i hvert fall.
Gammel seil?
Ja, gammel seil, ja. Det kan man sikkert finne noe mer om, ja.
Hva er det for noe?
Du, det er jo en gammel tradisjon på... jeg vet jo hva det er, men historien bak det kan ikke enda.
Nei, for jeg vet at du i 2009 eller noe sånt, 2009, så fikk du besøk av Alessandro Porcelli, en italiensk kokk som har TV-program, eller hadde i hvert fall det den gang. Og da serverte du han det.
Ja, vi hadde gammel salt av C da, og vi hadde faktisk gammel salt av C på menyen, men så ble det ikke lov fra Mattilsynet, det var litt sånn...
Hva er det for noe?
Det er sei som har med blodrand. Da. Det er en diskusjon, da, for noen kaller det rød sei, og da er det med blodrand.
Hva er det? Hva er blodrand?
Blodrand er det som blodet som er i ryggmargen på fisken. Heter det ryggmarg?
Ja, det er
sånn usikker selv. Da, jo da, men det blir vel det. Den blir lagt ned i salt med det. Og da kan det ligge der. Jeg har gammel salt av seg som har ligget i 7 år, i hvert fall i min egen kjeller.
Ja.
Den er fremdeles like god.
I Trondheim, til kjelleren der?
Ja, på garten, som jeg har et hus etter bestefaren min.
Ja.
Bestefaren min var fisker, men vi hadde ikke noen tradisjon med å ha det fra bestefar sin side, men det her er noe jeg har lært i senere tid da.
Ja.
Jeg tror mer vanlig på lenger nord og lenger sør, kanskje.
Hva slags, altså er de da i trøv, eller hva har de?
Nei, i sånne stamper.
Ja,
med saltlake.
Kan man bruke isoporboks, liksom?
Nei, jeg tror ikke. Jeg tror det er fint at det er plast eller tilsvarende. Ja. Sikkert trætrøv, gjorde de nok sikkert, eller tre... hva heter det?
Trætrøv? Tønner?
Tønner, ja.
Ja. Og det ligger, altså du har 7 år gammel sei i kjelleren.
Ja,
hvordan ser den ut når man tar den opp?
Nej, den lite missfarbad, om man ska säga så. Den lite brunaktig då. Men den inte röd, men är lite orange. Och så är det skinn på den. Så den ser ju bra ut för det.
Spiser man den rå eller sån?
Nej, men koken ja. Eller trekken.
Och vad smakar det?
Det smakar lagra sig. Ja, men det är en sån lite sån
råttent liksom.
Nej, absolut inte. Inte råttent smak inte nej, för det är ju Nej, modna da, jeg vet ikke. Men vanskelig å beskrive den smaken. For jeg tror man, ja, men det veldig, veldig godt.
Hva synes italieneren?
Han synes det var kjempegodt.
Nei, ja. Synes du sa
han det? Ja, han synes det. Jeg tror liksom alt sammen blir lik sånn mat.
Ja, høflig Italien.
Ja, kanskje det. Nei, men det er samme som rakfisk. Smaker jo helt fantastisk.
Men hvorfor serverte han det når han først kom?
Nei, men viktig med tradisjonsmat. Og han var veldig opptatt av tørrfisk. Ja. Ja, det var han veldig opptatt av. Og det for hans ja, italienere jo veldig opptatt av det. Så derfor så tenkte jeg at jeg måtte vise noe annet som tradisjonsmat. Mm. Og det slo han.
Så anbefaling til alle.
Ja, ja.
Men det ikke lov?
Nei, jeg tror ikke det lov lenger.
Fordi?
Nei, det kan noen andre svare på. Det kan ikke jeg. Jeg greier til å skjønne sånne ting. Ja.
Så, så du har ikke de i kjelleren?
Jeg har den privat, ja, men det er lov.
Heidi Bjerkan, vi skal spille litt musikk. Du har med en låt som heter Reproduction, eller Reproduksjon. Hva det for en sang?
Du, det Linnea
Jansson.
Jansson, ja. Som har laget en plate av brevene til mormora si. Så det veldig, veldig fin. Og det fra noen brev hun fant etter krigen, altså mormora skrev under krigen.
Ja.
Så den, ja.
Når hører du på dette her da?
Det kan jeg høre på hver dag.
Sí. oss precis som du. Ska vi bli till historia? Historia. Precis som då, precis som nu. Precis som oss, precis som du. Ska vi bli till historia? Historia.
Ja, du fick Linnea Jansson som sang Reproduktion här i Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gäst här i Drivkraft, nemlig kokk Heidi Bjerkan. Altså, du har fått og mottatt din andel priser og utmerkelser opp gjennom året. Bare for å nevne noen, årets kjøkkensjef i 2015. I 2017 så fikk du Ingrid-prisen og matprisen for engasjement for bedre mat og bedre landbruk. I 2019 så ble du kåret til årets, eller kokkenes kokk. Og så ble du nylig utnevnt til ærespresident for Bocuse, hvordan sier man det? Bocuse d'Or.
Bocuse d'Or, ja.
Ja. Mm. Hva betyr sånne priser og utmerkelser for deg?
Ja, det betyr jo veldig mye. Ikke at jeg er så veldig opptatt av meg selv, men hvis jeg greier å formidle noe med å få sånne priser, det er vel det. Og så håper jeg å være en bra rollemodell for dem som kommer etter meg.
Er det derfor også du har tatt inn unge folk?
Ja, det tror jeg. Viktig å få riktig, på en på riktig spor.
Ja. Har du hatt gode rollemodeller?
Ja, absolutt. Det har jeg hatt.
Hvem?
Min kokkeskolelærer har vært Arvid Skogseth.
Hvem er det?
Nei, han er en sånn gammel legende i kokkebransjen. Han har liksom vært den som har fulgt meg bestandig. Uansett henne jeg jobbet en, så har han vært og fulgt med henne og fulgt, passet på. At ting har vært fint.
Hvordan da? Kommet innom og tatt stikkprøver? Liksom?
Ja, litt sånn, ja. Og jeg tror han var 93 år siste gang jeg var på Credo. Så tok toget opp og kom og spist med kjæresten sin. Så det er jo helt fantastisk. Ja. Så han hengs i restauranten.
Ja.
Med all medaljen sin og fin mann.
Hva betyr det å bli sett på den måten?
Det betyr veldig mye, for da har du liksom støtte. Ja. Noen du kan lene deg til, hvis det er noe som skjer seg.
Hva sa han hvis han hadde noe innspill da?
Nei, jeg var veldig, veldig streng.
Hvordan da?
Jo, men han var streng, men på en sånn... han var kanskje ikke så veiledende, men han var der i hvert fall. Det var kanskje det som er viktig.
Ja, hva var han opptatt av da?
Opptatt av at man lager ordentlig mat.
Hva er det?
Og ordentlig mat er som at man blir tilberedt, og man brukte ordentlige råvarer og tilberedt på en ordentlig måte, og man respekterte råvaren.
Ja.
Det vil jeg si at han var nøye på.
Høres så greit ut.
Ja, absolutt. Det er jo det, når du kan det så.
Ja.
Men det er jo liksom den evinnelige kunnskapen som vi stadig mangler, føler jeg da.
Ja.
Det er jo som... Litt sånn, ja, håper at folk kan tilegne seg mer kunnskap.
Hadde du sett for deg dette her da du vokste opp?
Nei, absolutt ikke. Nei, jeg skulle bli pilot. Det var liksom tingen.
Hva slags pilot?
Jagerflypilot var tanken min.
Altså, sånn, det var en ekte drøm?
Ja, eller ekte og ekte. Jeg vet ikke om man hadde sånne ekte drømmer, men for meg var det i hvert fall et sånn, et blaff som var på en viss tid.
Ja, hvorfor det?
At det skulle gå fort, og det var noe, ja. Jeg, som sagt, jeg er en ganske utålmodig person, så jeg tror at jeg liker like fart, da.
Ja, hvor er du vokst opp igjen?
Vokst opp i Trondheim.
Ja.
Ja. Men vært veldig mye på Garten.
Ja, den øya.
Ja, den øya. Fine øya.
Hvor ligger den?
Den ligger helt ytterst i Trondheimsfjorden. Ja, ikke helt ytterst. Jo, det blir faktisk ytterst i Trondheimsfjorden.
Hvorfor var du så mye der, da?
Bestefar. Min store helt.
Ja. Er det da morfar eller farfar?
Morfar.
Ja. Hvorfor en helt?
Nei, jeg var liksom, jeg fikk lov til å gjøre mye, og var med på mye, og var med ut og fiske, og synes jo det der var artig.
En sånn handlingens mann?
Ja, veldig, veldig flink på å lage ting, ja.
Ja. Hvordan lærte han det da?
Jeg tror, hvordan han lærte meg det, eller?
Ja.
Nei, det var at jeg fikk være med. Det var liksom ikke noe, man fikk lov til å prøve seg. Og det var lov til å gjøre feil.
Ser det ut som du gjorde den gang da? Altså du har det huset? Arvet det huset? Og...
Ja, arvet huset, ja, men det er ikke helt likt noen av huset som det var den gang da. Man har jo, det er jo ganske værhardt ut, bare som man må liksom ta vare på det, hvis man skal beholde det, rett og slett.
Hvorfor trives du så godt der?
Nei, men det er den friheten, og så er det stor himmel, masse sjø, ja, like det der været, det er mye vind da.
Hva slags hjem du fra?
Jeg fra et helt vanlig hjem. Jeg var enebarn.
Ja.
Og så død mora min, jeg var ganske ung. Og så pappa gifta seg med nye, så jeg har en halvsøsken. Så det noe helt standard vanlig hjem.
Ja, ikke... ja jo.
Jo, det jo sånn det da, ja. I disse dager. Ja.
Men, og da vokste opp med far da, og med ja. Bestefar ja. Mye?
Ja,
veldig
mye
bestefar. Ganske maskulint da?
Ja. Ja, det vil jeg si.
Ja.
Mm.
Hvordan merker man det?
Kanskje for at han, ja, jeg har fått lov til å være med pappa, og fikk jeg lov til å være med på alt, sånn, så jeg jo ganske god sånn, jeg kan være delvis rørlegger, delvis, så jeg ganske god på sånne håndverksfag da.
Mm. Mm. Det en fordel?
Ja, i hvert fall hvis du skal være restauratør, så må du kan det meste.
Hvorfor det?
Jeg tror, ja, vi bruker å si mange ut av dem som jobber med at de får lært seg alle sånne fag.
Mm.
Gjennom, vi er liksom gjennom krigsskolen på en måte.
Hvilken plass hadde mat hjemme hos dere da?
Nei, ikke veldig viktig, nei. Det var ikke noe viktig i hjem til
oss. Hva vil det bety? Altså, i dag så betyr ikke viktig fiskepinner og fiske ultraprosessert og ferdig mat.
Ja, men jeg tror det var litt sånn, altså, det kanskje derfor jeg har vært kokk, kanskje? Jeg vet ikke. Nei, jeg kan ikke...
Tror du det?
Nei, jo, men noen ganger tenker jeg, ikke jeg sier, pappa må ikke bli fornærmet nå, men...
Husker du noen måltider?
Nei, men jeg laget ganske mye selv da, etter hvert.
Hvor tidlig?
Jeg var ganske ung når jeg begynte å lage mat, jeg tror jeg.
Hva er
det? Nei, jeg har jo bare egentlig hørt at andre har fortalt meg det. Jeg laget mye, bakt mye, og så laget jeg ganske mye også. Men, og så var det en mer sånn aha-opplevelse for meg, når jeg fikk smak sånn virkelig ordentlig råvarer, sånn levende kamskjell og sånne ting, da ble jeg jo helt, ja. Ja, det var åpenbaring, altså.
Ja, ut på garten, eller
senere? Nei, det var det enda mer. Jeg var vel liksom 18 år før jeg smakte sånne ting.
Ja.
Mm. For det var ikke samme tilgangen på. Det var ikke veldig vanlig.
Nei, hvordan var råvaretilgangen den gang kontra nå?
Nei, det kan faktisk ikke sammenlignes. For da var det jo, nei, det var ikke i nærheten. Men så ble det jo veldig, veldig bra, for det var mange flinke produsenter som hjalp oss å få tak i råvarer.
Ja.
Og da er det sånn Roar på Stokkea, han kommer med kamskjell og kråkeboller, og så helt fantastisk. Så det er sånn mye på samme nivå for i dag igjen, da. For da kommer han med kråkeboller hver uke. Helt, helt magisk bra.
Den rastløsheten din, hvor kommer den fra?
Nei, det vet jeg ikke. Det er vel, jeg er født sånn, tror jeg.
Ja.
Mm.
Hvordan var skolen da?
Ja... Jeg vet ikke, jeg var veldig, altså, jeg har jo fullført skolen, men ikke noe mer enn det. Men lærer jeg forholdsvis kjapt da, så det er ikke, men det må være interessant. Så jeg greier fokus så lenge det er interessant.
I forhold til, altså, programmet vårt heter jo Drivkraft, hva tenkte du om veien i livet, altså, hadde du noen mål?
Har egentlig aldri hatt noe mål, men bare...
Hvordan havna du i dette yrket da?
Nei, det er sånn at det er nysgjerrigheten som har drevet meg, tror jeg. Så jeg var ferdig, ja, delvis ferdig på gymnasiet, for jeg var ikke helt ferdig, men så flyttet jeg til Oslo, for jeg var ganske lei av Trondheim den gangen, så begynte jeg på kafé på Jernbanetorget.
Når var dette her?
88.
Ja, hvordan var kaféen på Jernbanetorget den gang?
Nei, det var noe påsmørte ting, og så var det faktisk en fantastisk kokk som jobbet her da, som har jobbet innenriks sjøfart, så han var veldig god på tradisjonsmat, norsk tradisjonsmat, fra Filippinene. Men når jeg var ferdig med vakta mi i kaféen, så gikk jeg inn til på kjøkkenet hans og hjalp han litt, og så skjønte jeg vel etter hvert at jeg måtte lære mer, og så begynte jeg på kokkeskolen, og der traff jeg Arvid Skogseth. Så sånn har det egentlig bare balla på seg, blitt mer og mer nysgjerrig.
Så du tok det valget selv på en måte, altså du tenkte at dette er interessant, her er det mye å lære?
Ja, og man blir aldri utlært, og så kan man jo gå så mange veier.
Hvordan endte du opp på cruiseskip?
Ja, det er også lei av Norge, ville ut og se verden. men det er jo et fantastisk fag da, som du kan reise hele verden for å oppleve og lære. Og ja, jeg har fremdeles venner hele verden.
På grunn av det?
Ja.
Cruiseskip Elisabeth, var det det?
Ja, Queen Elisabeth,
Queen Elisabeth, ja.
Den andre.
Tusen ansatte?
Ja.
Jobba på kjøkkenet?
Ja.
Vi, flere kjøkken der da?
Ja, ja, mange kjøkken, mange restauranter. Så har liksom tre førsteklasses restauranter, og ja, det masse, veldig store, mange forskjellige ting. Så lærte man jo veldig mye om hvordan å jobbe med andre mennesker da.
Ja,
så var det et eget lite samfunn.
Ja, for det mange, mange nasjoner.
Ja.
Hvordan, hva lærer man da?
Hvordan man skal respektere medmennesker, rett og slett.
Ja.
Ja, ja, så det må jo, man må jo bare oppføre seg.
Hæ?
Selv om man ikke er kanskje enig i alt, så må man ja, respektere andre. Og så er det fint å lære nye kulturer. Og, for det var som sagt 60 forskjellige nasjonaliteter.
Ja. Hæ. Hvor mange år gjorde du det?
Nei, jeg gjorde det bare ett år. Det var liksom, jeg skjønte at det her kan jeg ikke holde på med.
Hvorfor det?
Nei, men det er jo noe med at det er jo et veldig behagelig liv på veldig mange måter. For det er jo skjermet fra omverden.
Ja.
Men så, ja. Nei, jeg skjønte at jeg ikke skulle holde på med det der for lang tid. Så vil jeg ut og ja, lære mer igjen.
Hva er de beste minnene da?
På båten?
Ja.
Ja, det er masse, herlighet. Men det er jo plasser jeg har vært på, som ikke nødvendigvis det vi... Ja, ja, vi spiste masse kaviar, jo vi, for det var... Jeg, du kunne gå... Ja, masse kaviar var det. Og,
ja, og da snakker vi ikke om sånn tubekaviar.
Nei, det er russisk kaviar. Så jeg liksom... Ja, føler jeg faktisk at man har... ødelagt litt, da visste vi ikke at det var så ille som det. Men nå, ja, det var kanskje rovfisking av større da, som gjorde ja, at vi ikke har så mye i dag. Nå er det jo mest utbredt. Men, nei, alt var jo artig. Vi var jo på julekrus i Karibien, vi gjorde masse forskjellige ting, så det var veldig, veldig morsom tid.
Ja, kan skrive en bok egentlig.
Ja, det kunne man sikkert ha gjort, ja.
Og så derfra til slottet.
Ja, det var noe etter hvert. Først var jeg jo ja, London og ja, slottet etter... Jeg startet jo kredo før slottet.
Ja.
Mm.
Må man skrive taushetserklæring når man jobber på slottet?
Ja, man må jo det.
Ja.
Det er det som er så fint. Så er vi ferdige om det. Ja. Ferdige med det.
Man kan ikke si noen ting?
Jo, noe kan man... Det som er offisielt kan man jo snakke om, men det er jo ikke noe... Ja. Men veldig bra kongefamilie.
Er det bra kjøkken?
Ja, veldig bra. Veldig fint.
Hva slags ovner har de?
Nei, det er ikke noe sånn fancy, men det er sånn gammeldags kjøkken, og det er fint.
Ja, og der var du mange år?
Ja, der var du 8 år. Hæ. Ja, cirka, ja.
Servert de fleste, da?
Ja. Eller, fleste, ja. Jeg har liksom ikke hatt så stort, det er veldig mange bra mennesker som har vært innom deg, men det er det jo overalt, så det er ikke noe sånn, jeg har ikke noe stort sånn, om det er konge eller dronning eller... Ja, den vanlige mann i gata, så skal man ha like bra mat. Det er viktig for meg.
Jeg har hørt noe om det, at du til dine ansatte også har vært veldig bevisst det. Sånn, uansett hvem som kommer inn, ingen skal ha noe spesialbehandling. Alle skal spesialbehandles.
Ja, alle sammen skal ha spesialbehandling. Ja. Alle sammen skal det. For det er jo, folk har jo virkelig, noen har jo spart virkelig for å komme dit, og da skal ikke være noen sånne... Ja, nei, man må respektere alle gjestene våre veldig, veldig, og ta godt vare på dem.
Ja.
Men selvfølgelig så er ikke nødvendigvis en restaurant som passer til alle gjestene, det må også sies. Så ikke nødvendigvis alle har vært kjempefornøyde når de har vært oss. Men det er også greit.
Ja.
For det er jo en, ja.
Som har klaget?
Nei, ikke sånn at jeg kan tenke på at noen har klaget. Jo, det er jo noen som klager, men det er også, det er greit, for vi har ikke lik smak.
Nei.
Nei.
Hvordan er, når man starter noe sånn, er det din visjon, eller tenker man på publikum, hva publikum vil ha?
Nei, jeg tenker egentlig på min visjon, ja.
Ja.
Eller produsentene mine sin, og hva jeg vil få frem, mitt budskap.
Ja.
For det er jo jeg som skal stå for det siste slutt, hva man serverer.
Ja. Hvor viktig er trender og sånne interessesykluser? For du nevnte jo kaviar, for eksempel, ja. Som har hatt en veldig høy stjerne, men som kanskje ikke har det lenger på den måten.
Ja, altså det har jo veldig høy stjerne i dag, til veldig, veldig mange, men for meg har ikke, jeg har ikke sånn høy stjerne. Altså, jeg har ikke brukt så mye kaviar lenger. Jeg har brukt min dose, så jeg har ikke samvittighet til å bruke noe mer, for å si sånn. Nei, men også er det så mye annet bra fiskerong som kan brukes også, som er kaviar, da. Men ja. Datt ut jeg nå på hva var det?
Hvordan? Jo, altså, du er jo opptatt av råvarer og mattradisjoner, men er det også et miljøperspektiv her? Et sånn naturperspektiv?
Absolutt. Ja. Det å prøve å ikke ta mer enn det du trenger, da. Og det liksom, høres jo tett ut av meg å si det, når jeg driver en sånn type restaurant. Mm. For det står ikke helt i tråd med det jeg mener. Men,
på hvilken måte gjør du ikke det?
Nei, altså, sånn, for hvis, det er jo ingen som har behov for å spise en sånn stor meny. Det er ingen som har behov for det. Men igjen så greier jeg liksom å forsvare meg med at det er en fin måte jeg fortalt historien til produsentene mine, og kanskje noen andre historier som er viktige for gjestene våre. Da. Eller jeg synes det er viktig for gjestene. Det er ikke sikkert gjestene synes det er viktig, men jeg synes det er viktig for gjestene, for at jeg tenker at det er viktig at man reflektere over hva man handler, hva man lager, hva man gjør.
Tror du at det også vil syne, altså fordi det var en nylig, altså det var en sak ute på NRK.no i går om at mange av disse fine dining-restaurantene sliter. Mm. Er det en trend i tiden, tror du?
Ja, absolutt. Det krever voldsomt mye å drive en sånn type restaurant. Mm. Masse ressurser. Og ja, det er vanskelig å få igjen den prisen da. Så for våre sin del, så vi hadde jo helt fullt gjennom noe, fullt trykk, og fremdeles så greier vi å gå 100 000 i minus. Hæ. Så det er ganske umulig å drive sånn da. Det er mange, for alt har jo økt i pris,
ja.
Men ikke prisen på det vi kan ta ut på mat, den kan vi ikke øke.
Altså liksom, hva man skal betale?
Ja, det er som den... Fordi det er jo et kostbart måltid.
Ja.
Men så, ja. Nei, det er vanskelig å få det til å gå ihop, ja.
Hvordan vil den utviklingen bli, tror du, da?
Nei, det blir vel det at det må komme inn eiere på, eller komme inn, ja, eiere som har mye penger, som ønsker å bruke det på en, og synliggjøre, altså, markedsføring på en måte.
Ja.
Som kan bistå med penger, eller putte inn penger. Men jeg tenker jo ingen vil ta penger, vil man jo ut, men det må være kanskje en forlengelse av noe mer.
Ja.
Så hvis du har et hotell, så er det helt naturlig å ha en veldig bra restaurant, for da får du igjen, kanskje på hotellrommene, og du får gjester til å komme dit.
Ja.
Så du tjener en annen i andre enden.
Hæ.
Så det er ganske tøffe tider, ja.
Men hvordan vil den utviklingen gå, da? Altså det høres jo, fordi dette at man går i minus, eller går akkurat i null.
Ja.
Selv Maemo, som har 3 stjerner, lever jo i den virkeligheten.
Ja, jeg tror ikke noe forskjell på noen, nei. Egentlig ikke. Vi har vært sånn heldige før pandemien, så greide vi å drive i pluss.
Ja.
Så vidt det var i hvert fall sånn akkurat, men i pandemien og etter pandemien, så har vi ikke greid i helt tatt.
Men du har jo hatt flere steder.
Ja, men det er gjennomgående på alt. Så det er...
Hvor butter det da?
Nei, det butter jo i antall gjester. Gjør det.
Som har gått ned?
Ja. Og så bruker ikke hver enkelt gjest like mye penger.
Nei.
For det er jo dårlig økonomi til alle sammen, og det merkes jo til oss.
Ja. Er du optimistisk eller pessimistisk på vegne av restaurantbransjen?
Nei, jeg er nok ganske pessimistisk i forhold til at vi mister mye fagfolk, tror jeg, og det er vanskelig å beholde fagfolk.
Ja.
Det er ganske pessimistisk. Der må man gjøre noe virkelig grep. Og det blir jo ikke noe bedre mat hvis vi bare mister flere og flere, for det er jo hele tiden den kavinga som gjør det sånn slitsomt. Mm. Og det tenker jeg selv, for jeg har holdt på med brannslukking i mange år nå.
Hvor slitsomt er det?
Ja, helt forferdelig.
Ja, hva er brannslukking?
Ja, spring fra ene prosjektet til andre for man må få inn penger.
Ja.
Og så gjøre masse jobber utenfor, og stille opp på masse ting for å få mest mulig oppmerksomhet. Så det er ganske slitsomt.
Ja.
Og det er jo sånn oppmerksomhet som genererer hele regionen, men som kanskje ikke man får noe så mye tilbake på.
Nei.
Annet enn liksom berømmelse, da.
Ja.
Men det betaler ikke regningene. Og ikke lønningene, heller.
Nei. Hvilke grep kan tas, da?
Nei, det tror jeg nå må være en sånn bevisst holdning fra dem som styrer.
Bestemmer?
Ja.
Ja, hva betyr det?
Nei, men at man kan ikke bare si at man vil satse, man må satse på å forstå verdien med det. Og helt sånn konkret så mener jeg jo fremdeles at momsen er helt... at bensinstasjoner betaler 15% på mat, og restauranter som driver med lærlinger og har opplæring og formidling betaler 25%.
Huh.
Den mener jeg, den superenkel å endre.
Ja.
Det 10% forskjell på bunnlinja.
Så en bensinstasjon som...
Som serverer dårlig, ja.
Som serverer pølse.
Betaler 15% moms, mens en restaurant som har lærlinger og driver med formidling og matkultur, betaler 25% moms.
Hvis dere hadde hatt en bensinpumpe utenfor?
Ja, jeg har tenkt på det mange ganger. Ja, virkelig. Så får de gå inn og sette seg ned og gå, ja, med sånn runde. Jeg har tenkt på det mange ganger. Men ja, kanskje det blir en endring etter hvert.
Ja.
Håper det.
Er det også en av grunnene til at du...
Ja, det, nei, det ikke grunnen til det, men jeg tenker at man må litt, få litt sånn luft i hodet, så at man greier å prate litt tydeligere på hva som trukker oss på tæren for å få til å gjøre den jobben man egentlig skal gjøre.
Ja, for det ganske tydelig når en som deg, som har drevet et sånt hjerteprosjekt i såpass mange år med den suksessen det har hatt, sier at nok nok, da.
Ja, men nok, ja, nok er nok, det er jo ikke sånn det jeg tenker at jeg skal jo fortsette, så det er ikke at jeg skal legge ned sånn, jeg skal bare flytte og ha et annet fokus, rett og slett.
Ja,
jeg
vet at altså på søndag så reiser du til Roma for å delta på noe som heter Parabere Forum, hva er det for noe?
Det er et kvinnelig fora som har eksistert i 10 år nå, tror jeg, en hel 10 år. Cirka 500 damer fra hele verden møtes og har diskuterer ulike tema.
Altså fra restaurantbransjen?
Ja, restaurantbransjen.
Hva diskuteres der da?
Nei, nå er det politikk og mat da. Så det forskjellige tema hvert år.
Hæ.
Så det er veldig mye bra foredragsholdere, og så er det liksom den kontakten vi har også da. Og da gjør det også sånn tilgjengelig for oss å ut og vises i verden. Så vi er jo ute og gjør jobber i andre plasser i verden, for at man blir invitert inn til å gjøre middager sammen og gjøre ting og tang sammen.
Ja.
Veldig, veldig inspirerende.
Hæ. Hvor har du vært?
Det startet i Bilbao. Og så har det vært Barcelona, Oslo, nå skal vi i Roma, ja. Så har det vært i Paris. Ja, jeg husker ikke på alle plassene nå, men det er veldig, veldig, veldig mange plasser. Mm. Og så, ja.
Hvorfor trenger kvinner å samle seg da?
Jo, men det er masse sånn, det er ikke bare for kvinner altså, men fokuset er kvinner. Det har kanskje vært et mannsdominert yrke det her, og så er det veldig mye at det er bare menn som møtes på mange sånne fora.
Ja. Mm. Har du merket det?
Ja, det merker man jo, men jeg føler jo at jeg har jo liksom... Tatt plass, uansett det. Det er noe med det også. Ta plass.
Ja.
Mm.
Men er det en grunn til at det er mannsdominert?
Ja, det vil jeg tro er sånn arbeidstid og alt sånne ting, og at damer er mer opptatt av å være hjemme med barn, og jeg håper at begge kjønn gjør, men jeg tror det har vært litt sånn litt vanskelig for at man ikke har hatt det støtteapparatet rundt seg. Og jeg har jo nesten mer kontakt med kokka ut i verden og, enn hva jeg har i Norge.
Ja,
men jeg har venner i Australia, jeg har venner i Irland, og, London, som vi snakker sammen. For det er jo veldig tilgjengelig og enkelt nå med FaceTime og Messenger. Og, Så det er litt sånn...
Hvorfor er det et godt sted å bygge vennskap? Det å jo jobbe sammen på kjøkken.
Det er noe, vi er noe veldig, veldig, det er sånn hårfin balanse, så det blir veldig nært alt sammen.
Mm.
Så man må vette også alle svakhetene og styrkene til hver enkelt også.
Hva er dine svakheter da?
At jeg er veldig sånn, jeg hopper fra det ene til det andre hele tiden. Men det er jo det. Men det er jo for at man skal ha oversikten overalt. Og jeg står jo ikke på stasjon selv, så jeg er jo sånn som går og hjelper på alt.
Mm.
Så det,
Siste touchen.
Ja, kanskje ikke det eller, men bare er den som referansen på smaka, gjerne.
Hva er det beste du spiser, Bjørkan?
Nei, forskjellig det.
Unnskyld for spørsmålet, men hvis du skal velge én ting.
Smør. Smør fra, smør eller potet, eller jeg liker sånne enkle ting. Sild synes jeg er kjempegodt også. Altså, jeg liker veldig enkel mat.
Hva slags smør?
Nei, det må være smør laget av kyren som har bodd på Fannhjemsgården og Sjølberg Søndre, ja. Det er det beste smøret.
Single melka av kyra?
Ja. fra droppet, ja. Favoriten.
Hva drivkraften din?
Det å ønske å endre noe, tror jeg, som drivkraften min. Og jeg ser at det mulig hvis vi alle sammen endrer litt.
Mm. Endre hva?
Endre måten vi på. Hvordan vi tar vare på ting. Hvordan vi ja, med hverandre.
Ja.
Så vi tar vare på jorda. Lære oss mer ting.
Ja. Fin drivkraft, da. Ganske stort mål.
Ja, herlighet.
Bare brett opp armen og si. Heidi Bjerkan, tusen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Lykke til med nytt spisested når den tid kommer.
Mm, tusen takk.
God tur til Roma.
Ja, takk for det du. Tusen, tusen takk.
Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros og også tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send en e-posten til drivkraft@nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsand, mens Anne Hoff bidro med research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.